seisab taevas see Jumal, kuule mind. Kõnelen sinuga südamest, Jumal, kuule mind. Tänu ütlen toidu eest, kodu eest ja rahu eest, ema isa ole eest, sõprade eest ka. Telefonile saab taevasse, Jumal, kuule mind. Kõnelen sinuga südamest, Jumal, kuule mind. Tänu ütlen vihma eest, vilja kandva põllu eest, lindude ja lillede päikse paiste eest. Telefonile saab taevasse, Jumal, kuule mind. Kõnelen sinuga südamest, Jumal, kuule mind. Palun mind nüüd hoia sa, aita sõna kuulata, teha head ja olla hea kõigi teiste jaoks. Telefonile saab taevasse, Jumal, kuule mind. Kõnelen sinuga südamest, Jumal, kuule mind.
Tere! Täna hommikul, eile õhtul mul isa küsis, et kas ma oleksin nõus ka rääkima mõne sõna võibolla perepäeva puhul. Ja siis ma paletsin seepärast ja mõtlesin, et kui issand annab seda, siis küll ma räägin. Ja ma poleks oodanud seda, sest et ega ma isegi pole puhas inimene ja see, mis sõna mulle tuli, see ehmatas mindki. Ja ma loeks teile kirja koha aval ja räägiks see juurde siis selle, mis tuli. Kõigepealt siis esimene peatükk on Efesaste 4:17-30. Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan issandas, et keegi teist ei elaks enam nii nagu vaganad elavad oma tühises meeles, oles oma mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust, neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse, tegema ahnelt kõike roppust. Teie ei ole aga niimoodi Kristust tundma õppinud. Kui te üldse olete temast kuulnud ja temast õpetatud, nii nagu tõde on Jeesuses. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostab petliku himude käes ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt, elama tõe, õiguses ja vagaduses. Seepärast jätke vale ja räägige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. See on siis, me oleme perekond, me ei ole lihtsalt inimesed, kes käivad koos, vaid Kristus kogudus ongi üks suur perekond. Me peaksime minema taevasse ka kui üks suur perekond ja see ongi nagu perepäev, eks? Et me peame kokku käima ja üksteist toetama ja muutma oma loomust ja oma seda vana loomust, mis meil on. Ja me lahti ütleme sellest, mida kurat on meist teinud ja mida ta on üritanud meis siiani maha teha, kuidas ta üritab meid tagasi tuua meie selle samusesse pattu, milles me oleme elanud. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu, ärgu päike loojugu teie vihastamise üle, ärge antke maad kuradile, ärge antke oma elust ühtegi territooriumi kuradile, sest kõik kuulub Jumalale, mis te olete kord annud talle, sest et kui te olete ristitud saanud, siis te olete öelnud, et teie elu kuulub issandale. Kui see on kuulunud issandale, siis ärge laske kuradil võtta seda maad üles, see kuulub issandale. Te olete ise kuulut issandale. Kes seni varastas, ärgu varastagu enam. Selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ühtegi nurjatud sõna, ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste üles ehitamiseks, et kuuljad saaksid armu ja ärge kurvastage püha, Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitserge lunastuspäevani. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele, eemale, koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, alastajad, andestajad, üksteisele nii, nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Sest Kristus, kui ta oli maa peal, temal ei leitud ühtegi süüd, ei ühtegi vale sõna, ühtegi pattu, ühtegi eksimust. Ta oli puhas. Nõndaga meie peame olema sama pühaks. Me peame püüdama selle poole, et olla pühad Jumala ees, puhtad oma igapäeva elus. Selleks me peame kätte võtma oma usukilbi. Meil on usk, et me oleme kord tulevikus igaveses elus. See igaven elu on meil antud Jumalalt ja mitte meie tegude, vaid tema armu läbi. Tema arm on see, mis annab meil igaves elu ja igaven elu on meie lootus, mille põhjal me üldse on mõtet käia Jumalaga koos. Miks me üldse oleme kirikus on ju see, et me tahame jõuda kord Jumalaga kokku saada. Mitte elada siin maal lihtsalt hästi, vaid elada siin maal tema kartlikult ja me võiks temaga kokku saada kord. Sest me ei taha olla nõnda, nagu Jumal on kirjutanud Iisraeli rahvale Aamoses 5. peatükis 18-24 salmis. Häda neile, kes igatsevad issanda päeva. Milleks teil issanda päev? See on pimedus, aga mitte valgus. See on nagu keegi põgeneb lõvi eest. Aga temale tuleb vastu karu või nagu keegi tuleb kotta, nõjatub käega seinale, aga madu salvab teda. Eks ole issanda päev pimedus, aga mitte valgus. See on sünge ja sel pole sära. Ma olen teile teie pühadest nõrdinud. Ma põlgan neid, ma ei salli teie koosolekute lõhna, sest kuigi te toote mulle oma põletus ja roaofreid, ei ole mul neist hea meel. Ma ei vaatagi teie rasvaste tänuofrite peale. Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu. Me ei taha ju kuulda Jumalalt seda, et ta meile nii ütleks. Et ta kord vaataks meie peale ütleb, et te koos käimised on minu jaoks tühine, vaid tema, me tahame ju, et Jumal võiks ükspäev öelda, et issand, et see on tõesti see minu kodus, see on minu rahvas, see on minu lapsed. Et ma tahan teid kord võtta enda juurde ja teie koos olla, mitte põlata teid eemale. Järgmine kirjakoht on Heebralaste 12 ja siin 5. salmis 12.5. Ja ta on täiesti unustanud julguse, mis teile mu poegadele ütleb, mu poeg, ära põlga isa karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib, sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kui Kristuseks saame, see ei ole meie jaoks lust ja lillepidu, me peame lahti ütlema oma vanast loomusest. See ei ole lihtne, ma olen ise seda läbi teinud see protsessi ja siia maani tegutsen sellega, et ju elada Jumalale puhtalt. See ei ole lihtne, ma saan aru, aga me peame püüdama selle poole, et öelda lahti kõigest, mida kurat üritab meie elus teha. Ja me ütleme lahti nendest siivutatest sõnadest, me ütleme lahti oma mõttelaadilt, oma silma himust ja me ütleme lahti sellest, mis on Jumalale mitte meelepärane. Me peame püüdama selle poole, et me võiksime olla Jumalest puhtad ja temale vastu võetavad. Et Jumal ei ütleks meile korda, et minge ära ma käraga minu juurest, vaid ütleks, et see on minu ülistus, see on minu kiitus, see on minu rahvas. Ja selle peale tuli järjelüks kirjakoht Roomlaste 8:9 salm. Aga teie ei ela oma loomuse, vaid vaimus. Kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees, kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Iga üks katsugu oma süda läbi ja otsigu, kas temas on Kristuse vaim, kas ta on Jumala vaimu poolt ristitud ja kas ta on vastu võetud Jumala riiki. Kui ta on seda teinud, siis kiitku issandat selle eest ja kes ei ole parandagu meelt, sest et ajad on kurjad ja maine, himu ja kõik on võtmas maad meie elus. Me peame püüdma selle poole, et meie süda ja meie elu oleks puhas Jumalale vastu võetav.
Jumala rahu ka minu poolt teile kõigile. Aitäh Martinile sõna eest, tegi mulle lihtsamaks natukese. Aga täna me siis tähistame, meie kogudus tähistab perepäeva ja ka me tähistame ka emadepäeva, sest homme meil teenistust ei ole. Ja siis mu sõnavõtt olekski kahe osaline. Alugusel ma puudutaks natuke pere ja perekond ja siis pärast räägiks natuke emadest ja emast. Mõtlesin tükk aega, mis asi on perekond või kes asi on perekond. Tänapäeval need mõistlid hakkavad kõik hägustuma. võtsin lahti targad raamatud ja seal oli esim lause. Traditsiooniliselt on perekond mehe ja naise vaheline üksus, kus viibivad ka lapsed. Mees, naine ja lapsed moodustavad siis traditsioonilises mõttes perekonna. Ja ma olen selle arvamusega täiesti nõus. Muidugi seal ta laiendas ka seda, et tänapäeval on see mõiste muutunud ja siis tõi ka kõik need muud variantid välja, no, millega nagu Jumala sõna ei saa nõus olla. Olete kuulnud ka seda vana klassikalist lauset. Seda öeldi ka vist, kui ma õieti mäletan, kui meid Liljaga paari pandi, et mida tugevam on perekond, seda tugevam on ka ühiskond. Perekond eksisteerib siis, nagu me juba piiblist teame, juba esimene perekond oli siis Aadam Eeva. Mis on perekonna mõte? Perekond on üks väikene üksus, nagu siin eelpool mainitit, et kus on mees ja naine, meil on lapsed, nad hoolitsevad oma laste eest, hoolitsevad oma majapidamise eest. Aga kuidas see on siis kõik võimalik? Vanas klassikalises ühiskonnas, kui me ei olnud veel linnastunud ühiskond, toimus perekond niimoodi, et noored elujõulisemad tegid siis kas väljastööd, põllutööd, metsatööd, käidi jahil. Kui rannas ääres elati, siis ka käidi merel. Siis vanemad, ma mõtlen siis, nii-öelda lapsed olid kodus ja vanavanemad olid kodus. Selle ajal, kui vanemad olid väljas tööl ühes ulased, siis lapsed olid, kes kaela veel ei kandnud nii kõvasti, et võisid tööle kaasa minna, olid kodus, vanavanemad vaatasid neid ja kui olid veel vanavanavanemad, siis ka need ühe käega ketras siis lõnga, teise varmaga kiigutas hälli ja kõik sai tehtud. Pensionisüsteemi veel ei olnud. Pensionisüsteem hakkas tööle kuskil, kui ma täpselt nüüd ei mäleta, aga see oli vist möödunud sajandi kas 50. lõpus või kuskil sealkandis alles tekis nii-öelda nagu see variant, et hakati vanematele inimestele pensioni maksma. Enamasti oli ikka see, et lapsed toitsid vanemad ja vanavanemad niimoodi käis. Aga kui juhtus see, et sul ei olnud lapsi? No elus ka vanast oli situatsioon ja ma mõtlen päris vanasti oli ka neid sõdu siin kandis rohkem kui praegu, et olid võib-olla su lapsed hoopis surma saanud või ära surnud, et sul ei olnud kelle juures vanas seas olla, mis siis sai. Ka selle variandi peale oli mõeldud ja mitte nüüd alles hiljuti, vaid see on ikka üle 1000 aasta vana mõtteviis. Iga vald peab oma sandid ise ära toitma. Oli ka selline termin vanasti olemas, vallasant. See tähendab seda, et ta invaliit oli. Aga see oli inimene, kelle ei olnud oma kodu, ega ei olnud tal inimest, kelle eest, kes teda hoolitseks tema eest, ja ta ise ei olnud suuteline enam endale elatist teenida. Siis olid sellised asjad, selle asja peale mõeldud niimoodi, päris vanal ajal. Ma ei tea, kui palju teist teab, kuidas umbes see vana elu maja välja nägi, kui see suitsud, see suitsuahjude aeg oli veel. Kui uksest sisse mindi, siis tavaliselt esimene asi, mis ei jätti, oli laud pikk laud kahe vingiga, kus siis söödi. Siis kui ühes seina ääres olid kirstud ja kastid, kus olid siis riided ja varandus, mis sõjakäikutelt oli kaasa toodud. Ja siis ruumi keskel oli natukene rohkem tagapoole jäi see kerise ahi, suitsuahi. Ja selle lähedal oli teise pool seina ääres sellel ahjust, siis ütleme, et välisukse poole oli laiem pink, kus tavaliselt pererahvas ei istunud. Ja külalised tavaliselt ka seal pingi peal istunud. See pink oli valla sandi jaoks. Tema tuli, võis sulle sisse tulla, tema jaoks oli see pink, see oli laiem pink, kus peal sai ka pikutada. Tema magas seal, tema sõi seal pingi peal. Mingi aeg, kas nädal aeg olid ühe pere juures, siis ta läks selle järgmise pere juurde. Aga sellest ahjust, rehe ahjust või suitsu ahjust tahab poole minna, ta ei tohtinud vallasant. Tema võis kuni ahjuni minna ahjust kauga. Seal oli pererahva piirkond ja sinna ei läinud keegi võrast. Ja minu, kui ma mäletan, siis enam vähem selline süsteem oli veel isegi esimese Eesti vabariigini. Ma vanaema jutudest mäletan, meil Uuemõisas oli ka üks vana papi, kes, no ma ei mäleta, kas ta nüüd ööseti päris meil oli, aga kes käis tihti meil lõunal söömas ja vanaema toitis. Ja ma olen oma äia jutudest mäletanud, et see sama papi käis vahel seal talus ka söömas, sest mu äia vanaema on ühest külast pärit. Et selline süsteem toimis ja kui oli terved perekonnad, jätkus ka vallasandi jaoks süüa ja andmist. Mida rohkem tekis linnastumine, seda rohkem muutus ka perestruktuur. Võiks öelda, et elu läks mugavamaks, aga inimsuhted läksid kehvemaks. Ja siis oligi see aeg käes, kus pidi pensionit maksma hakkama, tekisid vanade kodud ja muud sellised nähtused. Eks saatan ole püüdnud kahte asja lõhkuda. Üks asi on inimeste vahelised suhted, aga veel rohkem meie suhted Jumalaga. Kui need on paigast ära, siis kipuvad ka kõik muud asjad paigast ära loksuma. Ka Martin siin eespool rääkis kogudusest, ka mina mõtlesin kogudusest rääkida, et kogudus ongi ju tegelikult üks suuremat sorti perekond. Me saame, süüdistame tihti ajastud ühiskonda, moode, igasugused kõrvalnähtused, mis on ajalikud nähtused. Tegelikult kõik saab alguse meist enesest, meie suhtumistest. Kuidas ma suhtun oma perekonda? Kuidas ma suhtun oma kogudusse? Igas ka kõige paremas perekonnas on kriisid. Ka kõige paremates koguduses on tõuse ja mõõnasid. Kui on, ma tunnen, et mu koguduses on kriis, ma inimestega ei klapi, see, mis seal toimub mulle nagu ei sobi hästi, noh, on vahel selline tunne, mul on ka tulnud selline tunne, et noh, et ma lähen õige vaatama, mis naad seal teevad. Kas see on õige suhtumine? Ei ole. Tegelikult oli, on probleem siis ka minus. Minu suhtumises. Kas ma siis lasen kodust kohe jalga, kui ma tunnen, et mul naisega asja ei klappi? Ah, ma lähen võtan uue. Kas niimoodi toimib terve perekond? Ei toimi. Jah. Ma võin ju uue naise leida, eks ole. Aga kui mul on järglased lapsed, nendele lööb see, võib lüüa eluaegse mõõna. Mu isal oli sõber, ma nimesi hakka mainima, ta oli tuntud inimene omal ajal, professor üks. Ja neil oli kaks last. Ja nad, neil oli suhteliselt algusel tundus väga hea ja kena abielu. Aga mingil hetkel see mees leidis siis endale no siis teise proua. Ma ei tea, kas ta oli siis parem, aga noh teise. Ja see abielu läks lõhki. Tütar elas seda üle. Poeg oli, noh, sellel ajal oli ta siis kuskil 16 või niuke, kui see lahkumelek toimus. Poeg oli koolis muidu viieline õpilane, eesrindlane. Sellest päevast praktiliselt jäi kool poolele. Ma ei tea, kui ta elus on, siis ta nüüd on sopajoodik, kui ta veel elus on. Et isa ja ma võivad oma elu veel kuidagi edasi jätkata, leiavad uued kaaslased, aga lastele võib see tihti peale jätta eluaegse jälje. Kuigi Jumal ei pea õigeks ka isaema suhtes sellist käitumist. Ja miks just selle sama asja pärast, et kui Jumal midagi on ütelnud, siis on selle asjaga põhjused. Üheks põhjuseks on kasvõi nende laste elu ära rikkumine. Samamoodi on ka koguduses. Kui mul koguduses midagi ei istu, midagi ei meeldi, kas ma lasen lihtsalt jalga või ma üritan panna vähemalt oma panust koguduse elusse, et see võiks edasi minna. Kas ma tahan, et mul on üks hea siin ruumis olla? Kas ma tahan, et ma tunnen ennast koduselt? Kas ma tahan, et ma tulen kirikusse ja mulle naeratatakse? Või tahan, et mind vaadatakse mornipilguga? Tavaliselt naeratus kutsub esile naeratuse. Et mõelge selle peale. Eelkõige saab kõik alguse sellest, kuidas mu suhe on Jumalaga. Kas Jumal elab mu südames? Kas Jumala rõõm valitseb mu südames? Mida ma tunnen siis, kui mul räägitakse Jumala armastusest? Kas see on lihtsalt jutt? On see mu elu harjumus? Või on see mu südame vajadus? Ma vanasti ei olnud eriti regulaarne piiblilugeja. Ma olin piiblit no, suhteliselt palju lugenud, aga ma iga päev ütlen ausalt, ei viitsinud lugeda piiblit. Aga nüüd juba pikemat aega ma olen vähemalt püüdnud iga päev piiblit lugeda. Iga hommik enne kui tööle lähen. Üritan kuigi palju piiblist lugeda. Ja kui on juhtunud, mõni hommikus läheb nii kiireks, et hommikule juba piiblist lugeda, siis huvitava enda jaoks ka üllatusena on tekinud siuke tunne, et midagi on puudu. Vahel no, siis juhtub nii, et ei jõua hommikul lugeda, et kas sa oled kauemaks magama jäänud või midagi sellist. Siis ma püüan seda õhtul seda kompenseerida, aga selline harjumus või vajadus on tekinud juba, et hea oleks iga hommiku, kui saab vähemalt peatükki piiblist ära lugeda. Et ka piiblist võib sõltuvusse sattuda. Ja selle esimese osa lõpetuseks ma loeksin teile Joosua 24. Peatükist 15. Salmi. Ütlekski, et see on nende suhtumist ja kõigi selle asjade alust. Aga kui teie silmis on halb teenida issandad, siis valige neestele täna, keda te tahate teenida. Kas neid jumaleid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge või emoraste jumaleid, kelle maal te elate. Aga mina ja mu pere, meie teenime issandat. Vanastelkes oli Jehovat, mul see meeldis, vanastelge meeldis rohkem selle koha peal. Aga põhimõte on sama. Me peame oma südames otsuse tegema, keda me tahame teenida. Me ei teeni tegelikult siin 11, me ei korja plusspunkte siin 11 arvelt. Me teenime Jumalat. Ja Jumala teenimine ei ole mitte üks ainult see, kuidas me siin kirikus käitume, oleme või Jumala kojast. Jumala teenimine tegelikult on see, mida me teeme oma igapäeva elus. Nii nagu kodus, kuidas me igapäeva kodus oleme ja suhtleme. Nii palju siis perest, et Jumal õnnistagu meie peresi nii palju kui meil neid on. Aga nüüd ma läheks edasi ema juurde. Teised selle ühe suure olulise asja juurde peres. Ema on selline olevus, kes peab igal inimesel olema olemas olnud. Tänapäeval on teadus nii palju edasi jõudnud, et isa võib olla vahel suht anonüümne, kui tegemist on kunstliku süsteemiga. Aga selle kunstliku süsteemiga ilma emata ei ole veel teadus suutnud ühtegi last valmist meisterda. Et ka isegi siis, kui reaalselt, konkreetselt isa ei ole, noh, ei tea vähemalt, kes on, ema peab kindlasti igal lapsel olema. Kas see ema on hea või halb ema? Kuidas aru saada? Ega alati ei saagi aru. Ma olen kõrvalt vaatanud oma lapsi ja mäletan oma elu. Ema olemus hakkab ilnema siis, kui lapsed on juba kuskil 20. Ja sealt edasi aastatest. Siis võib aru saada, kas tegemist on olnud hea või halva emaga. Kui lapsed on väikesed, siis see ema jõuab ühe päeva jooksul olla vähemalt kolm korda kõige vastikum ema maailmas ja kolm korda kõige parem ema maailmas. See sõltub hetke olukorrast. Et siis on raske otsustada, kas sa ikka kokkuvõttes oled hea või halva ema. Ja kui lapsed on juba täiskasvanud hea, see eriti veel siis, kui neil hakkavad juba omale pisikset põnit olema, siis nad hakkavad endale aru andma, kas mu vanemad olid head või mitte. Tükka aega mõtlesin, kellest võiks nagu siis piiblis ette tuua. Piibel räägib, mõnest emast räägitakse, aga suhteliselt vähe on emadest juttu, rohkem räägitakse isadest. Aga üks nimi mulle tuli meelde ja ma vaatasin, et see võib-olla oleks päris hea, kuigi seal kui emast räägitakse suhteliselt vähe, rohkem on seal juttu kui ämmast. Loeksin teile Ruti raamatust. Esimesest peatükist 3. ja 6. salmini. Aga Elimelek, Noomi mees, suri ja Noomi jäi järele oma kahe pojaga. Ja need võtsid ennestele Moabi naised. Ühe nimi oli Orpa ja teise nimi Rutt. Ja nad elasid seal ligi 10 aastat. Siis surid ka mõlemad pojad Mahlon ja Kiljon. Ning naine jäi üksi ilma oma kahest pojast ja mehest. Ta võttis siis oma minijatega kätte ja läks Moabi väljatelt tagasi, sest ta oli Moabi väljatelt kuulnud, et issand oli hoolitsenud oma rahva eest ja andis neile leida. See sündmustek toimus kuskil kohtumõistjate ajast lõpuperioodil. Ma ise püüdsin rehkendada, et see võib olla natukene Saamuel aega võib olla kuskil seal, sellel ajal. Et naisel oli 2 poega, pojad olid ära, aga minijad ei läinud ämma juurest ära. Ja kui ma olen nüüd edasi, ma etan siit lõigu vahele 14. kuni 17. salmini, kui nad olid jõudnud siis sinna Iisraeli piiri lähedale. Aga nemad tõssid häält ja nutsid veel enam. Orpa suudles seejärel oma ämma kuna Rut jäi tema seltsi. Aga Noomi ütles, vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Pöördu kas sina oma käli selle järele. Kuid Rut vastas, ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin. Pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina. Ja kuhu sina jääd, sinna jään ka mina. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Kui sina sured, kus sina sured, seal tahan ka mina surra. Ja sinna maetagu mindki. Issand, tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind. Siin vestleb praegu minija ja ämm, mitte ema ja tütar. Kui see ämm oli minija meelest nii hea ja armas, ma usun, ta pidi emana olema sama hea ja armas. Kui selle minija ja ämma suhted olid paremad kui tihti ema ja tütre suhted on. Ja kui seda lugu edasi lugeda, siis siin ei viirdu see lugu, vaid ma ei hakka seda edasi lugema, aga see ämm annab veel Rutile nõu, kuidas oma elu edasi jätkata ja kuidas eluga edasi minna. See oli pühendumine Jumalale ja oma lähedastele. Ja see pühendumine Jumalale oli eeskujuks ka tema minijatele, et üks minija ei suutnud temast ka elu innaga loobuda. See oli hea eeskuju. Nii, veel siis emadest. Minu ema on kahjuks puhkama läinud. Aga kui ma temad peale mõtlen, siis ta oli hooliv. Võiks öelda isegi kohati liiga hooliv. Ta oli armastav ja abivalmis. Ja tal ei olnud kunagi ükskõik, kuidas meil läks. Ma mõtlen meil selles mõttes, mul on veel kaks venda. Ta alati tundis meie elude ja olemiste vastu huvi. Ja ta pööras ka tähelepanu oma minijatele ka. Viimane mälestus emast oli siis, kui ta oli suri, olin ta surivoodil. Istusin ta kõrval, siis ta veel suhtles. Viimased paar poolest nädalat ta ei enam suhelnud, aga siis kui ta veel suhtles, istusin ta kõrval. Siis me ajasime natuke aega juttu, siis ta pani oma pea mõlale ja ei tukkuma. Ja siis, kui ma pidin hakkama ära minema, siis ta ütles, nii hea ja kosutav oli poja õla peal tukkuda. See oli kuskil 3 nädalat enne ta surma. Et Jumal on mulle kinkinud ja head vanemad, nii isa kui ema, et hoidke oma ema see, kelle peal on. Aamen.
Thank you.
sind teenida ja kiita ja oma lähedesi ümber armastama ja hoidma. Et need on kõik väärtused, mida me võib-olla iga hetkel ei taju, aga kui need ei ole, siis me mõistame. Et me õpeksime hindama kõike seda, mida sina oled meile andnud ja väärtustama seda nii nagu sina oled mõelnud. Õnnistaga meie peresid, meie kodusid, meie lapsi ja meie emasi ja meie kogudust, et sinu vaim võiks meid kõike täita ja et me võiksime kõik ükskord sinu ees rõõmsalt sinu lapsed lastena olla. Õnnista igat siin viibjat, puduta igat siin viibja südant ja õnnista igal pool, kus sinu lapsed kogunevad, et sinu vaim võiks meid kõike täita. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.